inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana iyo yashyizeho, kandi kuri yo niho hari amahoro nyakuri ibihe bidashira. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kigwa cyacu giheruka twarabonye ukuntu Imana yasutse kuri Egiputa ibyago 9 bihambaye ibicishije kuri Mose na Aroni, ariko ibitangaza byose byavuye ku Mana ntibyashoboye kugondoza Farao ngo yumvire ijambo ry'Imana arekure Abisirayeli bave muri Egiputa. Uyu munsi turabandanya niyo nkuru, turabe ingene Imana yarekuye icyago cya nyuma kigira 10 kugira ngo Farao aze yarekura Abisirayeli bagende. Mu kigwa giheruka turumva Farao inyuma y'icyago cy'9 abwira Mose na Aroni ati, mviruhande uzira kaziri ntuze wongere kungaruka mu maso, kuko umunsi uzosubira kungaruka mu maso uzopfa. Twarabibonye hariya mu gitabo cyo kuvayo mu gice cy'icumi umurongo wa 28. Ubu naho dusome mu gice cya 11 twumve icyo Imana yishyuye Farao icishije mu kanwa ka Mose. Ibyanditswe biravuga mu gitabo cyo kuvayo 11 uhereye ku murongo wa 4 kugenda kugeza ku murongo w'8 ngo, Mose aravuga ati, uku ni kuoraho agize ngo nko mu gicugu azonyuranganya hose muri Egiputa abana b'imfura bo muri Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farao nyene ingoma ukageza ku mfura y'umuguranokazi w'umusyi, kandi n'ivyuburiza byose by'ibitungano bizopfa. Hazocura umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa utigeze kubaho, kandi ntihazokongera kubaho uwungana nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe azogira icyo aba ari umuntu cyanye igitungano, haba n'uwo imbwa izogwangwarira, kugira ngo mumenye yuko Uhoraho yashyizeho itandukaniro hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli, kandi abanyarugo bawe bose bazomanuka baze iyo ndi bankomere ibobo bati, ugendemwe n'abantu bose bagukondoreye inyuma. Aho niho nzoca ngenda. Nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farao aratse cyane. Ngaha turabona ukuntu Imana yateguye gusuka kuri Egiputa icyago kibi kurusha ibindi byago byose byahaciye. Imana yaravuze yuko imfura zose zo muri Egiputa zizopfa, cyari icyago cy'agahebuza. Mbega ku mfura zo mu Bisirayeli hoho hari hategekanijwe iki? Zoba nazo zategerezwa gupfa nk'izo mu Banyegiputa? Icyo twomenya nuko nabo nyene ataburenganzira budasanzwe bategerezwa kugira bwo kudashyikwa ko n'urubanza rw'Imana, kuko bose barabanyabyaha nk'uko byari mu Banyegiputa bose. Ariko Imana kubera ubwizigirwa bwayo n'imbabazi zayo yateguye umugambi wo gukingira Abisirayeli ngo ntibashyikwe ko n'icyo cyago. Tubandanirize mu gice cya 12 twumve icyo Imana yategetse Abisirayeli gukora kugira ngo imfura zabo ntizishikwe ko n'urupfu. Ibyanditswe bivuga ngo, Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa, nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirira umwagazi w'intama uko amazu yabase angana, umwagazi umwumwe mu nzu yose, umwagazi wanyu uzubutagira agasembwa w'isuguru itarengeje umwaka, maze muwukure mu ntama canke mu mpene, muze muwurorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba, baheze babire ku maraso bayasige ku bishimaryango vyomi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemo, barye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze, bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura nimuze muzirye mbisi cyanye zitetse shiti zitaze hamwe n'umutwe wawo n'ibinono byawo n'ivyo munda bitse birirwe aho biri mu nzu nyene nimuze musohokane n'agashitwa kizo nyama kandi nimuze muvune n'igufa na rimwe ryayo uku abe ariko muzozirya muze muzirye mukenyeye mwamba inkweto mufashe inkoni mu minwe muze muzirye vuba na vuba iyo niyo pasika yanje je uhoraho kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa uhereye ku muntu no kugitunzwe kandi mana z'abanyegiputa zose amateka nziciriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho ayo maraso azobabera ikimenyetso kumaza umurimo nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa imana ihejeje kuvugana na Mose na Aroni baciye bakoranya abantu bose b'Abisirayeli bababwira amajambo imana yari yababwiye kuvyerekeye ikimazi cy'umwagazi abo bakuru b'Abisirayeli baca bakora uko imana yari yabitegetse Mose turabe ibyakurikiye dusomye mu byanditswe duhereye ngaha mu gice cy'12 ku murongo wa 29 haravuga ngo nuko mu gicugu Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa uhereye ku mfura ya Farawo nye n'ingoma ukageza ku mfura y'imbohe igorewe mu ibohero n'ivyuburiza byose by'ibitunzwe muri iryo joro Farawo ararandamuka n'abanyarugo biwe bose n'abanyegiputa bose muri Egiputa hacura umuborogo mwinshi kuko atanzu nimwe itapfuye mu muntu ariko mu nzu z'abanyisirayeli hoho habaye iki abisirayeli bari basize amaraso y'umwagazi kubishima ryango by'amazu yabo nkuko imana yari yababwiye nicyo gituma mu mfura zabo atanu umwe yapfuye ariko mu banyegiputa imfura zabo zose zarapfuye kuko bataciye mu nzira y'ugukiza kw'imana iciye ku maraso y'umwagazi ibyanditswe biravuga mu gitabo cyo kuvayo igice 12 uhereye ku murongo wa 31 kugeza ku 32 ngo ahamagaza Mose na Aroni muri iryo joro nyene arababarira ati nimukure hasi mujonjore muve mu bantu banje mwe n'Abisirayeli mugende mujye gusaba Uhoraho nk'uko mwavuze nanje munsabire umugisha abanyegiputa bahihita ubwo bwoko ngo babavire mu gihugu vuba kuko bavuga bati turapfa twese Farawo yari yamaze gushira igabo nta kundi yari kugira atari kureka Abisirayeli ngo bagende twarumvise ukuntu mu ntango Farawo yabwiye Mose na Aroni ati Uhoraho ninde ngo ndamwumvire ndekura Abisirayeli bagende Uhoraho sindamunzi kandi sindekura Abisirayeli ngo bagende ariko impera n'imperuka Farawo n'abanyegiputa bose baragondojwe baremera yuko Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo ariyo mana ishobora byose irusha ububasha bya bigirwamana byabo ibiheko byabo n'abapfumu babo bose nta numwe yogwana n'Imana ngo aneshe muri iryo joro niho Abisirayeli banduruka bava muri Egiputa kandi bagiye bajyanye ubutunzi bwinshi bahawe n'abanyegiputa ibyanditswe bivuga ngo Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze basaba abanyegiputa utugenegene twifeza n'utwizahabu n'imyambaro Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa babaha ibyo babasabye uko niko binyagiye abanyegiputa imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa na 430 ibyo byose byabaye kugira ngo iby'Imana yari imaze imyaka 100 yarasezeraniye Aburahamu bishike yari yamubwiye iti umenye neza yuko urubyaro rwawe rutsoba inyambukira mu gihugu kitari cyabo kandi bazokorera benecyo nabo bazobagirira nabi imyaka 400 maze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka ariko amaherezo bazorivamwo bakuye y'ubutunzi bwinshi turabibona hajya mu gitabo cy'itanguriro 15 uhereye hajya ku murongo wa 13 n'uwa 14 inkuru twaganiriye ku uyu munsi ivuga kuri pasika ni nk'ikiyaga kinini cyuzuyemo ubutunzi bwinshi cyane bunyegejwe hari byinshi twovuga kuri iyi nkuru y'ibya pasika. Birabone kako tutoronka umwanya wo gusigura ibiri muri iyi nkuru byose, ariko hari ukuri guhambaye dutegerezwa kugumiza ku mutima. Ni sezerano Imana yahaye Abisirayeli rivuga ngo nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Kubera iki imfura zo mu Bisirayeli zitapfuye nk'izo mu Banyegiputa? Ntibapfuye kubera ko Imana yabugururiye inzira y'agakiza biciye mu maraso y'umwagazi. Imana yashinze ko imfura zose zizozigamwa ntizipfa ahantu hose bazoba basize amaraso y'umwagazi ku bishimaryango by'inzu zabo. Ariko imfura yose izoba mu nzu idasizwe ko amaraso y'umwagazi izopfa. Imana iragororotse, ntishobora kurenza uruho rw'amazi ku cyaha. Umwagazi n'uwo gucungura turawutanga ko ikimazi mu gishingo cyawe, nk'uko sokuruza Aburahamu yatanze imfizi y'intama mu gishingo cy'umuhungu wiwe. Imana yacu ni Imana igororotse idafata icyaha minenerwe. Ijambo ry'Imana kuri twebwe rirumvikana. Imana iragomba kurenganya inzu zacu urupfu igihe isanze hari amaraso ku bishimaryango by'inzu zacu. Mugenzi, icyo dukwiye gutahura uyu munsi nuko imbere y'Imana bene Adamu twese tumeze nk'abana b'imfura bo mu Banyegiputa no mu Bisirayeli. Ubutungane bwayo bweranda bucira umwe wese muri twebwe urubanza rwo gupfa. Nicyo ijambo ry'Imana rivuga mu cyate cyandikiwe Abaroma 3 uhereye hajya ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23 ngo ntatandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ingero y'icyaha n'urupfu rw'ibihe bidashira. Mu cyate cya kabiri cyandikiwe Abatesalonika 1:9 havuga ngo bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe. None twokora iki ngo dukizwe? Imana yokiza gute abanyabyaha ngo bakire urupfu kandi ntiyivuguruze mu kugororoka kwayo? Uyu munsi nitwojya kure cyane, ariko icyo twomenya ni iki? Imyagazi Abisirayeli batanze ko ibimazi kugira ngo kijya cyago cy'urupfu nikibashyikeko cyari gitutu cy'ukuntu hategerezwa kuzoza umucunguzi agatanga amaraso yiwe kubw'ibyaha by'abakomotse kuri Adamu twese. Ku by'uwo mukiza ibyanditswe bivuga ngo kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushyikirize Imana, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe ko ikimazi ari we Kristo. Ibyo tubibona hajya mu cyate cya mbere cyanditswe na Petero 3:18 hamwe no mu cyate cya mbere Paulo yandikiye Abakorinto 5:7. Amaraso y'umwagazi Abisirayeli basize ku bishimaryango kugira ngo imfura zo mu Bisirayeli zikire urupfu cyari kimenyetso gusa. Ibyo byerekana amaraso y'umukiza w'isi yose yategerezwa kuzoseseka ku musaraba kugira ngo umwizera wese akire igihano cy'Imana cy'ibihe bidashira. Mbega noneweho bimeze gute? Urazi ibyo abavugishwa n'Imana banditse ku vyerekeye amaraso y'umucunguzi yasesetse kugira ngo aguharire ibyaha ativuguruje mu kugororoka kwiwe? Urizera ibyanditswe ku vyerekeye amaraso afise ububasha bwo gukiza igihano cyo guteregwa muri Gehinomu akakuronsa ikibanza aho uzobana n'Imana ibihe bitazoshira? Mbega ku munsi w'amateka urubanza rw'Imana ruhambaye ruzokurengana cyanye ruzoguhonyanga nk'uko rwahonyanze Abanyegiputa. Mugenzi, umwanya wacu uno munsi uraheze. Wakoze kumviriza kino kiganiro. Imana ibishatse mu kiganiro kizokurikira tuzobandanya n'inkuru z'Abisirayeli turaba ingene Imana yaciye inzira hagati mu kiyaga. Imana iguhezagire, iguhishurire insiguro y'amajambo Imana yabwiye Abisirayeli aho yavuga iti aho nzobona ayo maraso nzoharengana. Ni hajya mu gitabo cyo Kuvayo 12:13.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefoni yo mu biro ni 202-424-6657. Iyo woye telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefoni ngendanwa ni 71-204-7 change mirongo itandatu n'icyenda amajana ane na mirongo icyenda n'icyenda amajana atandatu na cumi n'icyenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mu irohero ya mbere ibaba ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.